U ciklusu Jezik, književnost, prostor četvrtkom i petkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 28. i 29. aprila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. U devetoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Mladena Živkovića Alternativni prostor distopije, slobode i ograničenja.
Smatrao sam da postoji mnogo stvari koje možemo u okviru distopije, anglofone distopije da kažemo, a da upotrebimo ovaj termin prostor, i u skladu sa tim ovde ćete videti neke ideje koje bih upotrebio u budućem radu. Svakako imam ideju da koristim neka uobičajena dela, klasična dela anglofone distopije koja su vam svima poznata. U okviru toga takođe mislim da je bitno napomenuti taj aspekt uticaja distopije, literarne distopije na stvarni svet oko nas, dakle što se dešava i u ovom trenutku. Mislim da je to važan aspekt kako prostor literarne distopije utiče na prostor koji je oko nas danas aktuelan po mnogim pitanjima. Ono što bih u ovom radu analizirao, to je odnos prostora literarne distopije, prostora sveta u kojem živimo. Kao što sam rekao, distopiju vidim kao alternativni životni prostor, nešto što je moguće društvo u stvarnosti. Naravno, ono je prikazano u književnosti kao znatno lošije društvo od stvarnog. Taj prostor može biti, bar kako ga ja vidim, jedan, ja sam nazvao poligon, možda nije najsrećniji termin, ali može biti poligon za testiranje stepena ograničenja i sloboda u stvarnom svetu. Tu mislim na taj socijalni, to jest društveni karakter i individualni karakter. Ovde su naravno data dela koja bi bila predmet analize, svakako u pitanju su klasice, svih znate, Vrli novi svet Aldusa Huxleya, i ovde bih analizirao pitanja između prostora države, to je svetske države koja je data u tom delu, i rezervata, ako se sećate kada ste čitali, tu bih napravio jednu analizu. Orwell, naravno, 1984. dobro poznata, Okeanija i Proli, koji predstavljaju taj drugi segment te države. I Margaret Atwood, Sluškinjina priča, ovde bih malo više govorio možda o toj feminističkoj strani distopije, između države koja se zove Galad, muški i ženski prostor u okviru te distopijske države. Tako da, u principu, govorio bih o stepenu sloboda koji postoji u literarnom prostoru distopije, ali koji svakako može biti određeni pokazatelj postojanja sloboda i kod nas u našem stvarnom društvu, ne samo u ovoj državi, naravno, nego i šire. Različiti autori, naravno, vidjet ćete već od samog starta da kada definišem samu utopiju i distopiju, tu sam se dosta koristio njihovim viđenjima. Od nastanka reči utopija, verujem vama mnogima poznato, do definicija šta je to utopija, hteo sam da sa utopijom počnem da bi se razumela distopija. Mislim da je bitno pojasniti taj sam termin utopije. Vi, pretpostavljam, mnogi od vas poznaju nastanak te reči, pogotovo ovaj prvi deo od grčkih reči, u zavisnosti kako se izgovore, može da bude nepostojeće mesto ili dobro mesto. Prevod je drugačiji u zavisnosti kako se izgovore grčke reči. Utopija kao književni podžanr, mit, revolucionarno-politički program, stanje duha, ideologija ili sve to zajedno. Profesorica Đergović-Joksimović se dosta bavila time u svojoj knjizi. Svakako bih i taj deo iskoristio kada je reč o definisanju tog prostora utopije i, naravno, distopije. John Smith, san o budućnosti u kojoj će se nebo i zemlja najbolje uskladiti kako bi stvorili idealno mesto ljudima za život. Lyman Tower Sargent, prisustvo reči topos u utopiji od ključevog je značaja, jer ona zapravo pokazuje da utopija mora biti prostorno i vremenski negde smeštena. To mi je negde bilo bitno svakako i za budući rad. Negativna utopija ili na kraju distopija opisuje državu iz noćnih mora gde se ljudi dresiraju da budu poslušni, sloboda ukinuta, individualno slomljena, kako Mark Hillegas to vidi. I Bakolini i Tom Moylan, distopija kao upozorenje pomoću kojeg će se ipak izbeći sumorna i pesimistična budućnost. Ja se iskreno nadam da je ova definicija najprihvatljivija. Potom, distopija kao okruženje u kome sociopolitički sistem biva viđen iz ugla nezadovoljnog junaka, što kod čitaoca stvara militantni pesimizam, kad čitamo distopijsku književnost, to kod nas izaziva. Distopija takođe koristi satirične književne tehnike po Gordonu Browningu i to je autorovo nezadovoljstvo u svetu u kojem živi. Prag po mnogim danas razmišljanjima jeste da je prag ostvarivosti distopije mnogo veći nego prag ostvarivosti utopije, iako je utopija neophodna u svakom smislu. Današnje vreme čini mi se da je bliže nečem što su anticipirali, pre svega što je anticipirao Aldous Huxley, toj manipulaciji kada nismo svesni zapravo manipulacije. Današnji svet je, čini mi se, bliži tome nego sirovoj kontroli i manipulaciji koja je prikazana u 1984. koja bi mogla eventualno danas da bude taj prostor Severne Koreje, ali to je pitanje. Naš svet je više podložan toj manipulaciji koje nismo svesni. Tako da, takođe, posebno bih analizirao prostor Huxleyjeve distopije, Vrli novi svet, u kojoj, naravno, imamo određena pravila koja postoje, svi koji ste čitali delo to znate. Zajednica, istovetnost i stabilnost, to pokazuje jedan kolektivni pristup u ovoj distopiji, dakle, postojanje kolektiva, što je suprotno, naravno, od individue. Oslanja se na religiju posebno, reprodukcija je bitna stvar u tom svetu, hipnopedija kao čuveni metod kojim se ostvaruje ta manipulacija i edukacija u distopijskom društvu svetske države. Ovde je meni bilo interesantno naravno izdvojiti jednog od, ako se može reći, glavnih junaka, to je John the Savage, John Divljak, koji pripada nekom drugom prostoru, ne prostoru svetske države. Zapravo, on pripada prostoru koji predstavlja rezervat. Ja sam ga nazvao ovde Zološki vrt Vrlog novog sveta, jer ljudi tamo odlaze, bar retki koji odlaze, da vide te ostatke prošlosti i neko ko je drugačiji od njih i koje ima potpuno drugačija životna usmerenja i vrednosti. Takođe, to je kontrast, naravno, svetske države, Sibir tog sveta, Sibir zato što je izdvojen u tom smislu, Sibir, naravno, od preovlađajućeg sistema vrednosti. I kada glavni junak prelazi iz tog jednog sveta koji je predstavlja Vrli novi svet, to se i tekako oseti, pogotovo kada koristi Šekspirov jezik koji je takođe zvuči veoma strano u prostoru svetske države. To je nešto što je svakako bitan moment u samom delu. I ovde što sam naveo da ne pripada, John ne pripada zapravo ni jednom svetu, na kraju ni jednom prostoru tog istog sveta, jer u jednom on ume da čita, za razliku od ostalih stanovnika, a u ovom novom svetu koji je došao, ume smisleno da čita, što nije slučaj sa ljudima koji žive u Vrlom novom svetu. Dakle, da smisleno čitaju i da koriste jezik na kreativan način. Izmanipulisano društvo, to je jasno, koje nije svesno te manipulacije. Potom Orvelov okvir, naravno 1984. gde imamo torturu, totalitarni sistem, svemoćne partije, velikog brata, koji su odomaćeni naravno u našoj svakodnevici, i Orvelovsko društvo kao društvo neslobode, nebudućnosti, i taj se termin koristi, kontrole, nadzora, voajerizma i naravno falsifikovanje istorije kao veoma bitan segment totalitarnih društava, koji je Chomsky detaljnije objasnio. Novo govor je posebno značajan u samom delu kao jedan, da kažem, element borbe protiv onih koji slobodno misle. Naravno, neprekidni ratovi su vrlo bitan segment prostora distopije u 1984. Bitno je stalno da se negde vodi rat, jer ukoliko rata nema, tada je mogućnost postajanja straha među stanovništvom mnogo manja i to je naravno nešto što vlastodržcima nikad ne odgovara. Winston Smith kao glavni junak, naravno, otpor njegov je interesantan u samom delu, gde on u jednom momentu govori, ako postoji nada, ona leži u prolima. Proli su jedan takođe izopšten deo 1984. stanovništva, koji su jedina njihova snaga u toj brojnosti i relativnoj neizmanipulisanosti od strane vlastodržaca u svetskoj državi. Prostor Orvelove Okeanije simulira moguće alternativno društvo u kojem ta slobodna misa je osuđena da nestane. Margaret Atwood unosi jednu potpuno novu dimenziju u prostor distopije i sluškinjena priča, gde naravno ta feministička distopija je tekako značajna. Atwoodova to na jedan izuzetan način prikazuje. Ovde vidimo u sluškinjenoj priči čak i taj dolazak totalitarizma i nastanak totalitarnog društva, što je vrlo interesantno na način na koji je ona to prikazala, kako društvo ulazi u taj prostor distopije. To je posebno značajno, kako se postepeno ukidaju prava prvo žena, naravno, a potom i muškaraca, tako da ona posmatra taj prostor širenja distopije kao univerzalan motiv, ne samo kao muški ili ženski, nego kao ukidanje ljudskih prava. Naravno, postoje razlike između tog muškog i ženskog prostora u državi Galad i svakako pitanje individualne slobode od suštinskog značaja kada je reč o državi Galad. Ovde imamo različite vrste, kako da kažem, selekcije i ostvarivanja određenog društvenog položaja, pogotovo je on vezan za određene parametre kao što su kod žena reproduktivna sposobnost, a naravno i muškarci imaju različite ograničenja koje su nešto manja nego kod žena, ali svakako su prisutna. Imamo jednu naravno scenu koju sam ovde pomenuo, smatrao sam da je bitno, to je slaganje reči, čuvena scena kada Fredovica, koja je glavna junakinja, igra tu igru sa svojim zapovednikom i kada ona kroz korišćenje tih zabranjenih reči u toj državi zapravo osvaja slobodu. To je taj prostor individualne slobode koji je jako bitan kao element ostvarivanja slobode unutar distopije, unutar tog prostora anglofone distopije, literarne distopije. Pisana reč i jezik je za svakog vlastodržca vrlo značajan element koji treba hitno ugušiti, dakle potrebno je da to nestane u potpunosti. To se potvrdilo i u 84. i u vrlo novom svetu. Dakle, pisana reč jeste nešto što je pisana i govorna, rekao bih, jezik u celini jeste vrlo bitan instrument borbe za osvajanje individualne slobode i individualnog prostora, ako ćete na taj način da kažem. Potom, samo ukratko, naravno, šta bi bila neka zaključna razmatranja. Ključno pitanje jeste osvajanje slobode, prostora slobode, što individualne, što prevazilaženje, odnosno dostizanje društvene slobode u što većem stepenu. I naravno ovi junaci koje sam pomenuo u tom kontekstu su jako značajni jer oni svako na svoj način pokušava da pronađe načine kako da prevlada surovu svakodnevicu i kako da osvoji tu uzetu slobodu, to im je nešto bez čega naravno ne mogu da nastave da žive. Takođe, to sužavanje slobode je nešto što me interesuje u prostoru distopije i mislim da je to nešto čemu treba posvetiti pažnju u analizi. I naravno, ponovo da kažem da je distopija, ja sam je video kao prostor gde možemo videti zapravo kako to funkcioniše jedan sistem koji smanjuje slobode, društvene i individualne, i način na koji to funkcioniše. Naravno, vratio bi se na kraju pozitivnijem tonu. Smatram da distopija treba da bude, literarna distopija, da bude upozorenje svetu oko nas. Šta se može eventualno desiti ukoliko nismo svesni određenih dešavanja oko nas, pogotovo različitih vrsta manipulacije, i čini mi se da, nažalost, svet kojim smo okruženi danas, naravno neću govoriti o politici ili tim stvarima, ali generalno svet kojim smo okruženi, mislim da nas ne vodi baš u dobrom pravcu, tako da distopija postaje i tekako aktuelna. Ovo mislim naravno i na evropskom i na svetskom nivou, tako da vidite sve šta se dešava ovih dana, da tehnologija strašno brzo napreduje i da stvari koje su opisane pre su bile naučna fantastika, danas nisu više naučna fantastika, ali čovek, čini mi se da ne prati nikako svojim duhom taj razvoj koji je itekako važan i ostaje na nekim problemima kojima je pisao i Šekspir i Milton i neki romanopisci kasnije. Dakle, ostajemo na onim univerzalnim stvarima koji se pojavljuju u ranijim periodima engleske književnosti. Distopija je samo tu najdirektnija, zato mislim da je prostor distopije adekvatan za ovakvu analizu.
U ciklusu Jezik, književnost, prostor sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 28. i 29. aprila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, slušali ste snimak izlaganja Mladena Živkovića Alternativni prostor distopije, slobode i ograničenja. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti izlaganja Kornelija Kvasa i Jasmine Teodorović sa ovog naučnog skupa.